tobankii waana xildhibaan sidoo kale in siyaasiyiin Soomaali ah ay ku dhex
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, itangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji, popote pale ulipo unatusikiliza hapa studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu tarehe 18 Novemba mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa wa mtandao wetu voaswahili.com.
Nam basi, katika miongoni mwa ripoti za kuandalia ni kazi za uokozi zinaendelea huko Dar es Salaam kufuatia kubomoka kwa jengo la biashara katika soko la Kariakoo, huku watu wakihoji jinsi ilivyokuwa kibali imetolewa cha upanuzi wa jengo hilo.
Usipokuwa na building permit huwezi kufanya hata kupanua jengo, unatakiwa uwe na building permit. Sasa ukikosa building permit huwezi kujenga, na ukijenga unatakiwa kushtakiwa kama kosa la jinai. Anapataje mtu building permit kupanua jengo kwa chini?
Katika taarifa nyingine, nchini Uganda, shirika la maendeleo ya kimataifa la fedha la Marekani limezindua mradi wa mkopo kuwasaidia wakimbizi. Je, mradi huu utawasaidia wakimbizi pasavyo?
Unakuwa hapa hauna kitu yoyote yenye takusaidia kupata pesa, kwa Kiingereza chenye wanaita social security. Juu ile pesa kidogo yenye nilikuwa napata, ni ukweli najaribu kuilipa kwa wakati, lakini sasa haitatue shida zangu zote.
Nam ni baadhi tu ya videkezo tulokutayarishia katika matangazo yetu ya jioni hii leo. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Basi kwanza lakini taarifa habari, huyu hapa Mkamiti.
Mtiririko wa taka za plastiki zinazoingia katika bwawa kubwa la kuzalisha umeme mashariki mwa Kongo unasababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara katika miji kadhaa mikubwa na kuibua changamoto ambazo mamlaka za mitaa zinajaribu kutatua. Bwawa la Ruzizi lililopo upande wa kusini wa Ziwa Kivu, ambapo linapakana na Rwanda, linasambaza umeme katika mji wa Bukavu na mingine, na hivyo kukatika kwa umeme kunawazuia wafanya biashara wa eneo hilo. Tatizo hilo linahusishwa na ongezeko la matumizi ya plastiki pamoja na ukosefu wa ukusanyaji wa taka katika eneo hilo. Mvua kubwa zinasababisha taka kutiririka kutoka eneo la milima hadi ziwani, ambazo hujikusanya na kuzuia mashine kufanya kazi. Uchafu huu unazuia maji kutiririka kwa ufanisi. Maji yanapata ugumu wa kuingia katika njia sahihi ili kutoa msukumo na kasi inayohitajika kwa mashine kufanya kazi. Jovi Mulemangabo, mkurugenzi wa jimbo katika kampuni ya kitaifa ya umeme SNEL, aliliambia shirika la habari la Reuters. Kila siku wasafishaji wanajaribu kutoa chupa za plastiki, makopo na uchafu mwingine ambao husababisha mashine za bwawa hilo kufungwa kwa saa kadhaa. Watu takriban sita wakiwemo watoto wawili wamefariki katika ajali ya boti kwenye pwani ya mji mkuu wa Angola, Luanda, polisi na idara ya huduma za dharura wameeleza, wakati juhudi za uokoaji zikiendelea leo Jumatatu. Boti hiyo iliyobeba zaidi ya watu 30 ilikuwa sehemu ya msafara wa waumini wa Katoliki katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, wakati boti ilipozama katika kisiwa cha Luanda siku ya Jumamosi, polisi wameeleza. Msemaji Hermanio Kazuzuto ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu sita wamefariki na wengine 17 wameokolewa. Watu wanne walilazwa hospitali wakiwa mahututi na wengine watatu bado hawajulikani waliko, aliongeza, huku akisema juhudi za kutafuta miili hiyo zinaendelea Jumatatu. Tukio hilo lilitokea kiasi cha umbali wa kilomita 2 kutoka pwani ya mji wa bandari. Msemaji wa idara ya zimamoto katika huduma za dharura, Maina Panzu, ameliambia shirika la habari la AFP watu wawili kati ya waliofariki ni watoto wenye umri wa miaka 4 na miaka 6. Chanzo cha ajali bado hakijulikani. Washambuliaji kutoka kundi la jihadi lenye uhusiano na kundi la Islamic State wamewaua wanajeshi watano wa Nigeria na kujeruhi wengine 10 katika shambulio dhidi ya kambi ya jeshi karibu na mpaka wa Niger, maafisa wawili wamesema leo Jumatatu. Wapiganaji kutoka kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP waliivamia kambi hiyo katika kijiji cha Kareto, jimbo la Borno, katika shambulio la alfajiri Jumamosi na kusababisha mapigano ya bunduki, maafisa wa jeshi wameliambia shirika la habari la AFP. Eneo la kaskazini mwa Nigeria limekumbwa na uasi unaopelekea umwagaji damu tangu mwaka 2009, na ushirikiano wa usalama katika mpaka huo umezorota tangu mapinduzi ya kijeshi ya Julai mwaka 2023 nchini Niger. Kikosi cha dharura cha Sudan RSF kinachotuhumiwa kwa ukatili na mateso wakati wa miezi 19 ya vita dhidi ya jeshi la taifa hilo limekanusha Jumatatu kuhusika na ukiukaji wa haki za binadamu na kwamba kiko tayari kwa amani. Wajumbe katika ujumbe wa RSF wakizungumza na waandishi wa habari mjini Nairobi hii leo wamekanusha pia ripoti zilizoenea kwamba wanapokea silaha kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Abdushakur Abod anaisoma ripoti ifuatayo.
Mkuu wa ujumbe Jenerali Omar Hamdan Ahmed amesema kwamba hawapokei msaada kutoka nchi yote ile. Badala yake ameituhumu Misri kwa kulisaidia jeshi la Sudan, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege, tuhuma ambazo Cairo imekanusha. Sudan inakumbwa na vita vyenyewe kwa wenyewe tangu Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na RSF inaongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Delgado. Pande zote zinatuhumiwa kwa uhalifu wa vita, ikiwa ni pamoja na kuwalenga raia, kushambulia maeneo ya makazi na kuzuia na kuiba msaada wa dharura. Mjini Nairobi, Mohamed Mukhtar, mjumbe wa RSF, amesema ukiukaji wa haki za binadamu unafanywa na upande wa pili baada ya wapiganaji wake kuingia katika baadhi ya maeneo. Mukhtar anasema wameorodhesha kisa kimoja tu cha ubakaji, ingawa uchunguzi wa Umoja Mataifa umegundua kiwango kikubwa cha ubakaji kinafanyika, ikiwa ni pamoja na kuwateka wanawake na watoto na kuwafanya watumwa ngono. Mukhtar amekanusha uchunguzi huo akisema ni propaganda za mitandao ya kijamii. Anasema RSF imefanya vipimo vya afya kwa wanawake ili kuthibitisha ikiwa ubakaji umetendeka. Anasema ili kukomesha ukikaji huo ni lazima kusitisha vita, na kwamba RSF imejihusisha na mipango kadhaa ya kimataifa juu ya amani, lakini ni upande wa pili unaohujumu juhudi hizo zote.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumatatu kuwa maisha ya watu hayapaswi kuweka hatarini katika mvutano kati ya polisi na mamia wa wachimbaji haramu waliokwama chini ya ardhi katika mgodi ulioharibiwa, na wachimbaji hao wanapaswa kupatiwa usalama. Polisi wamezuia usambazaji wa chakula na maji kwenda kwa wachimba migodi ili kuwalazimisha kutoka nje na kuwakamata kwa sababu wameingia kinyume cha sheria katika mgodi uliotelekezwa katika jimbo la kaskazini magharibi ili kutafuta mabaki ya dhahabu, suala ambalo limeikumba Afrika Kusini kwa miongo kadhaa. Hii ni VOA Swahili, na habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka nchini Tanzania, ambapo wafanyakazi wa uokozi wanaendelea na juhudi za kuwatoa watu waliokwama chini ya vifusi vya jengo la ghorofa 4 lililoanguka katika soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam hapo Jumamosi. Idadi waliofariki mpaka sasa ni 16, huku majeruhi 86 wameokolewa. Ripoti zaidi anaisoma Abdushakur Abod.
Tuanze na swala la ukosefu wa kanuni. Nchi yetu ina uhuru tangu mwaka 1961. Sasa ni miaka 63 kama sikosei, tarehe 9 Desemba tutafikisha. Hatuna kitu kinachoitwa Building Act. Nchi nyingi duniani zina Building Act. Wakoloni walituacha bila Building Act. Tumefanya jitihada, na hizo jitihada nyingi binafsi nazifanya nazifahamu kwa sababu nimefanya serikalini kwa muda mfupi nikiwa kwenye bodi iliyokuwa ikifuatilia hilo jambo.
lakini ilishindikana kabisa. Bili inapelekwa bunge, inapelekwa inaishia wizarani, inapelekwa inaishia wizarani. Kwa hiyo kwenye upande mmoja kuna kukosekana hiyo kitu kinachoitwa sheria ya majengo au National Building Act au Building Act, ambayo ikiwepo sheria huwa zinazaa kanuni au regulations, zinazaa sheria ndogo ndogo au bylaws, na ili iweze kutekelezeka. Sisi hatuna sheria ya majengo. Kwa hiyo ina maana hata hao wataalamu wetu tulionao wa majengo, kuna vitu wanafanya, anaweza akafanya nje ya utaratibu, lakini huwezi kumpeleka mahakamani kwa sababu lazima ukampeleke kwa sheria, utamwambia hiki chumba. Sheria ya majengo na kanuni zake huwa zinaweka vitu vingi sana, taratibu nyingi sana. Utamwambia hujafanya hivi, atakwambia nimevunja sheria gani? Kwa hiyo utashindwa kumshtaki. Anashtakika, lakini utashindwa kumshtaki.
Unasema kama hakuna sheria, kwa nini imechukua muda mrefu kuweza kupatikana sheria?
Hiyo inazaa sasa swala la uzembe, kwamba kama mimi nilishiriki katika hilo jambo la kutayarisha sheria ya majengo mwaka 2002 hadi 2003 kabla sijaacha kazi huko serikalini. Nimetoka huko nikiwa nje ya serikali, ya mfumo wa serikali, kwenye board, tunaita board hizi zinazosimamia, nikiwa kwenye vyama vya kitaalamu. Tumeendelea kupigania hilo jambo mwaka hadi mwaka. Hata mwaka huu tulikuwa na semina yetu ya chama chetu cha kitaalamu. Moja ya maazimio tuliyoyapitisha ni kuhakikisha kwamba kuna sheria ya majengo. Miaka 20, tuseme 30, 60 kutoka uhuru hatuna sheria ya majengo, hapo inakuwa ni uzembe. Kwa hiyo tatizo ni kukosekana kwa sheria ya majengo, lakini hiyo imezaliwa na uzembe, lakini wasimamizi wa mambo haya wameshindwa kutimiza wajibu wao.
Na sasa ukiona mtu anajenga nyumba, anapanua nyumba, hakuna sheria, kwa hivyo ana huko anasema ana kibali au ana leseni, je, kuna swala la rushwa? Rushwa linachukua nafasi gani katika hali hii?
Inarudi kwenye swala la uzembe, inarudi kwenye swala la rushwa. Uzembe pale mtu anapofikiri kama niliona kwa mahali fulani vinafanyika, hata hapa vinawezekana. Rushwa pale ambapo yeye anatakiwa kusimamia, kwa sababu hata huo upanuzi wa majengo, katika ujenzi kuna vitu vinavyoitwa ruhusa ya kujenga, building permit. Usipokuwa na building permit huwezi kufanya hata kupanua jengo, unatakiwa na building permit. Sasa ukikosa building permit huwezi kujenga, na ukijenga unatakiwa kushtakiwa kama kosa la jinai. Anapataje mtu building permit kupanua jengo kwa chini? Sifahamu story ya hii jengo maalum kirasmi, sijaifuatilia Abdul Shakur, lakini anapataje mtu kibali kwa jambo kama hilo, tena kupanua chini? Ujenzi wa chini nao ni fani inajitegemea kabisa. Wao wenyewe kwa lugha tuliyokuwa tukitumia tukijifunza viona unaita underpinning. Unaweza kabisa nyumba kama haiko juu sana ukaikweli ukaielewesha ukaifanya ikaelea hewani ukafanya yapo huko chini ukaongeza msingi ukaimarisha nini. Lakini huo ni utaalamu mkubwa sana na unahitaji fedha nyingi, si kitu cha kufanywa na fundi wa mtaani. Kwa hiyo uzembe, lakini pia watu kutamani fedha, wakasema kama mahali fulani kuna watu wanafanya, wanabahatisha, vinafanikiwa, na pesa inaweza kufanya kila mahali. Anapeleka uzoefu wa ovyo mahali kisicho sahihi.
Ni sauti ya Modestus Lukonge, mhandisi wa gharama za ujenzi huko Tanzania, akizungumza na Abdul Shakur Abud wa VOA Swahili.
Nam, tukielekea Tanzania hivi sasa, katika tukielekea Kenya, kumradhi, kutoka Tanzania tunakwenda Kenya katika wiki ya nne ya kususia kazi kufuatia mazungumzo kutofanyika na kumalizika kwa mgomo unaoendelea wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma 35 nchini Kenya, kati yao makamu kansela mbele ya bunge. Wahadhiri wamechukua hatua nyingine ngumu kuashiria kwa kuwa hawako tayari kurejea katika majukumu yao. Kennedy Wandera anatuletea ripoti kamili.
Katika wiki ya nne ya kususia kazi kufuatia kutibuka kwa mazungumzo ya kumaliza mgomo huo unaoendelea wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma 35 nchini Kenya, kati yao na makamu chancela mbele ya bunge, wahadhiri wamechukua hatua nyingine ngumu kuashiria kuwa hawako tayari kurejelea majukumu yao hadi serikali itimize ahadi. Wakiwa wamekasirishwa na kile wanachokiona kama usaliti, wahadhiri waliimba nyimbo za kuatia moyo, ujumbe ukiwa ni kauli mbiu yao ya kutaka kuboresha mazingira ya kufanya kazi, huku wakibeba mabango yenye ujumbe wa kudai haki zao. Mgomo huo ambao umetatiza shughuli za masomo na mitihani iliyopangwa na kuacha maelfu ya wanafunzi kutokuwa na uhakika kuhusu kukamilika kwa kozi zao umezifanya kumbi za mihadhara kuwa tupu, huku wanafunzi wakijikuta pweke wasijue cha kufanya, umeongeza mafadhaiko tele. Kama sehemu ya maagano ya mfumo wa kurejea kazini uliotiwa saini na pande mbili Septemba 26, serikali iliwaahidi wahadhiri nyongeza ya mshahara ya kati ya 7% na 10% kama sehemu ya utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2021 hadi 2025, lakini serikali imetia saini tu kwa 4.5% ambayo mpaka sasa haijalipwa, anavyoeleza Konstantin Wasonga, katibu mkuu wa muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya, UWASU.
We kindly urge the government to respect the terms and the provisions of the return to work formula that we signed on 26th of September 2024.
Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma walitangaza mgomo wa kitaifa Jumanne Oktoba 29 kutokana na kucheleweshwa kwa malipo ya malimbikizo ya mishahara wanayoidai serikali na kushindwa kwake katika utekelezaji wa CBA ya mwaka 2021 hadi 2025 waliokuwa wamekubaliana mwaka 2021.
In very patient as lecturers, you can see what's happening in Moi University. That is a demonstration of patience. Our patience has run out.
Hata hivyo, waziri wa elimu Julius Ogamba Migosi anasema serikali inafanya kila iwezalo kufikia suluhu la haraka, wakati akiwasihi wahadhiri hao kurejea kazini.
Negotiations are going on with the unions and we are hoping that we'll reach a possible solution very very soon.
Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma walitangaza mgomo wa kitaifa Jumanne Oktoba 29 kutokana na kucheleweshwa kwa malipo ya malimbikizo ya mishahara wanayoidai serikali na kushindwa kwake katika utekelezaji wa CBA ya mwaka 2021 hadi 2025 waliokuwa wamekubaliana mwaka 2021, anavyoeleza Richard Bosire, mwenyekiti wa UWASU katika chuo kikuu cha Nairobi.
Sisi tunasema hivi kwamba kati yetu na kurudi madarasani ni serikali iko hapo katikati, na serikali lazima itekeleze mkataba vile tuliafikiana. Hiyo return to work formula imeandikwa kwa Kiingereza ambacho kila mtu ataweza kuelewa, na serikali ilielewa kweli wakati waliweka sahihi yao hapo. Na sisi tunasema kukiuka mikataba ni unafiki, ama kwa wale ambao wanafanya hivi ni utepetevu katika kazi zao. Lazima watafute pesa watulipe.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na shirika la maendeleo la kimataifa la fedha la Marekani kwa ushirikiano na benki ya Opportunity ya Uganda zimezindua mradi wa dola milioni 9 kwa mikopo itakayofaidisha jamii za wakimbizi nchini Uganda. Saddam Mubale ana ripoti kamili kutoka Kampala.
Wafanyabiashara wadogo katika jamii za wakimbizi watafaidika na mradi wa dola milioni 9 kwa mikopo katika hatua ya kuwawezesha kujikimu kimaisha. Mradi huu ambao unatekelezwa na benki ya Uganda ya Opportunity utawezesha wakimbizi na jamii shirikishi kupata mikopo kwa riba ya chini. Kwa mujibu wa Grace Hanna, mkurugenzi wa biashara ndogo na huduma za kifedha katika shirika la DFC, lengo la mradi huu ni kujumuisha wakimbizi kiuchumi na kuwapa wajasiriamali fursa ya kukuza na kupanua biashara zao.
This is the first time we as DFC Bank in Africa.
Hii ni mara yetu ya kwanza kama shirika la fedha ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani kushirikiana na benki barani Afrika. Tunatumai kwamba ushirikiano huu utakuwa chanzo cha mabadiliko ya upatikanaji wa fedha kwa wakimbizi. Mradi huu ni chachu na mfano kwa taasisi zingine za fedha nchini Uganda na barani Afrika kupanua huduma za kifedha kwa jamii za wakimbizi.
Wakimbizi nchini Uganda wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kupata huduma za kifedha kama mikopo kwa sababu hawana nyaraka zinazotakiwa kama vitambulisho. Takriban 70% ya mikopo itatolewa kwa wakimbizi, huku 30% ikitolewa kwa jamii shirikishi. Sasa wakimbizi wataweza kukopa hadi dola 1,100 ili kuwasaidia katika shughuli zao za kibiashara na kufikia uwezo wao wa kujikimu kimaisha. Lilian Marita, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni mfanyabiashara jijini Kampala, anaeleza jinsi mradi huo utakavyomsaidia.
Niko mkimbizi, naishi hapa Kampala na ninafanya biashara yangu saa ya hairdressing na kwa na saloon. Changamoto ya kwanza yenye inaonekana ni juu mtu sa mkimbizi unakuwa hapa hauna kitu yoyote yenye takusaidia kupata pesa, kwa Kiingereza chenye wanaita sa security. Juu ile pesa kidogo yenye nilikuwa napata, ni ukweli najaribu kuilipa kwa wakati, lakini sasa haitatue shida zangu zote.
Serikali ya Marekani imekuwa mshiriki mkuu katika kusaidia juhudi za wakimbizi nchini, ambapo inafadhili zaidi ya 50% ya mipango ya kibinadamu na maendeleo. William Pope ni balozi wa Marekani nchini Uganda.
Mpango huu unawiana na dhamira pana ya serikali ya Marekani ya kusaidia wakimbizi kujikwamua katika umasikini. Hii ni baadhi ya jitihada zinazoendelea za kuwapa wakimbizi fursa za kifedha, za kubadilisha maisha na kuhimiza ushiriki wao katika uchumi rasmi wa Uganda. Journey towards
self-reliance. Uganda ni nyumbani kwa zaidi ya wakimbizi 1.7 million, ambapo wengi wao wanatokea nchi jirani za DRC na Sudan Kusini. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo kitendawili cha timu ya taifa nchi hiyo, Taifa Stars, kama itafanikiwa kutinga kwenye fainali za kombe la mataifa ya Afrika zinazofanyika huko Morocco kitenguliwa hapo kesho, wakati timu hiyo itakapokaribisha dimbani timu ya taifa ya Guinea. Na michezo wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Ni mchezo wa kufa na kupona kwa pande zote mbili, yani wenyeji Taifa Stars na ugeni Guinea. Mahesabu ya mchezo tukachukua nafasi katika dimba la Benjamin Mkapa yanakokotolewa na sehemu zote. Stars watahitaji kushinda kwa idadi yote mabao ili kujiwekea kibindoni tiketi ya kwenda Morocco, lakini wakipoteza au kuroka sare watakuwa nasema kwaheri AFCON 2025. Katika kundi lake, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari ilimaliza biashara na mapema, huku ikiziacha timu hizo mbili zikitwana jasho. Mahesabu ya soka pia yanaonyesha kwamba katika kampeni hii Taifa Stars hajashinda hata mchezo mmoja katika dimba lake la nyumbani, ikitoka sare na Ethiopia kabla ya kushikishwa adhabu na DR Congo, na ikalazimika kusafiri hadi katika uwanja ugenini huko Congo na kushinda mabao 2-0 dhidi ya Ethiopia, ambayo inaburuta mkia katika kundi hili. Hivyo swali linaloendelea kusalia vichwani mwa wanasoka wengi ni kwamba safari Taifa Stars itafaulu kuruka kihunzi hicho wakati ikiwaalika dimbani Guinea waliopoteza mchezo wake wa awali, ama rekodi itajirudia tena. Lakini kama wasemavyo Waswahili, katika soka hakuna mwagwaji zaidi ya kusubiri kipenga cha dakika 90 kujua nani anaondoka akicheka. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule nchini Kenya, ambapo baadhi ya walikuwa wachezaji wa zamani wa soka nchini humo wameelezea kukerwa na hatua ya Kenya kukosa kufuzu kuingia michuano ya AFCON 2025. Kwenye mazingira ya michezo jijini Nairobi, swala mgogoro wa soka na uongozi mbaya vimetajwa kama vyanzo vikuu. Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi, Kenya.
Uongozi mbaya na malumbano ya mara kwa mara ndani ya shirikisho la soka nchini Kenya, FKF, umetajwa kama chanzo kikuu cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kukosa kufuzu michuano ya kombe la mataifa bingwa barani Afrika, AFCON, mwakani. Licha ya kutoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya soka ya Zimbabwe siku ya Ijumaa nchini Afrika Kusini, jana wa nyumbani ya Harambee Stars sasa wana muda bora kujiandaa kwa michuano ya CHAN ambayo itaandaliwa humu nchini kwa ushirikiano na mataifa jirani ya Uganda na Tanzania. Peter Wafula Kanuli, mchezaji wa zamani wa vilabu vya Tusker, AFC Leopard na Pan Paper, aidha anashikilia kuwa vijana wa Harambee Stars walikosa kujiandaa vyema kwa ajili ya mashindano haya.
Preparation ikiwa nzuri mnapata matokeo mazuri, lakini preparation ikiwa mbaya pia matokeo haiwezi kuwa nzuri. Mpira inataka umoja.
Siku ya Jumanne, vijana wa mkufunzi Engin Frat watashuka ugani kuzichapa dhidi ya Namibia, mechi ya mwisho ya kundi J ya kufuzu michuano hiyo. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi turuki hadi kule Kigali, Rwanda. Timu ya taifa ya Rwanda, Amavubi Stars, wana kazi jioni hii dhidi ya Eagles wa Nigeria. Super Eagles wanakutana nao kwenye uwanja wa Goodwill Akpabio kwenye michuano ya marudiano kusaka tiketi ya AFCON 2025 kule nchini Morocco. Lakini mashabiki wa Amavubi baadhi wamekwisha kata tamaa, lakini wengine bado wana matumaini kwa timu yao kuweza kuingia kwenye michuano hiyo. Tuungane na Christopher Karenzi kutoka Kigali kwa taarifa zaidi.
Wiki iliyopita Amavubi, licha ya kutawala asilimia kubwa wakiwa nyumbani katika uwanja wa taifa wa Mahoro jijini Kigali, walichapwa bao 1-0 na Libya kunako dakika 85 kupitia mchezaji Fahd Mohamed. Benin na Nigeria, ambazo zipo kwenye kundi D, zilitoka sare ya bao moja kwa moja nchini Ivory Coast. Mpaka sasa bahati ya Rwanda kusonga mbele si rahisi, ni kama kupanda mlima mrefu. Mashabiki wa Mavubi baadhi wamekata tamaa. Mchambuzi Nul Ali wa hapa nchini Rwanda anatoa tathmini.
Kwa sambliaje hamna, unasikia timu anacheza Amerika lakini hakuna mabadiliko na wenye wanacheza hapa Rwanda. Tukija kuchunguza vizuri, kitu chenye kinaweza bahatika kwa Rwanda kidogo tu ni Libya wakati inacheza na Benin, Libya inafunga Benin.
Arashakira abakinyi Amavubi.
Mawakala wanatakiwa kuwatafuta wachezaji washambuliaji.
Rwanda inatakiwa ifunge Nigeria kujihakikishia kusonga hatua ya finali za AFCON mwakani ikiwa Libya itafunga Benin. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Chris Karenzi kwa taarifa hiyo. Ndio tunakamilisha kona ya michezo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana Shomari, nakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Asante mpendwa msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Usikose kwa nasi saa 3 usiku kwa undani, na kesho alfajiri kumekucha asubuhi kutoka Sauti Amerika. Hapa studio nilikuwa pamoja na mkamiti Kibayasi, mimi Abdul Shakur Abud, upande wa pili Aida Isa. Tunasema usiku mwema, kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Hakuna shaka kwamba uwekezaji kwenye afya ya kimataifa unalinda watu kila mahali. Unaokoa maisha kwenye nchi zinazokabiliwa na ugonjwa mkubwa pamoja na mifumo dhaifu ya afya. Unaimarisha mataifa dhaifu pamoja na kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Unasaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi duniani kupitia utambuzi wa mapema na kuchukuliwa kwa hatua kwa wakati ufaao. Mojawapo ya hadithi nzuri zaidi katika karne iliyopita ni kuongezeka kwa miaka ya kuishi kwa wanadamu. Mwanzoni mwa karne iliyopita wastani wa maisha ya binadamu ulikuwa ni miaka kati ya 30 na 40, amesema msimamizi wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa Samantha Power wakati wa hotuba yake mwaka uliopita. Leo hii umri huo umepita zaidi ya miaka 50. Hadithi yenyewe alisema inaanza kwa hatua kadhaa za ubunifu wa kisayansi. Kutokana na hatua za kimataifa za kuimarisha ubunifu unaokoa maisha ya binadamu kwenye kona zote za dunia, ndani ya miaka 30 iliyopita, vifo vya wakati wa uzazi vilishuka kwa 40%, wakati vifo vya watoto vikishuka kwa 60%, huku wastani wa miaka ya kuishi ukifikia zaidi ya 70. Afya ya kimataifa hufanya kazi kwa hakika, alisema Samantha Power. Ndiyo sababu ya Marekani kuwekeza kwenye mifumo ya afya, kuimarisha na kutumia ubunifu ukilenga kwenye masuala matatu muhimu: kuzuia vifo vya watoto na mama, kudhibiti HIV na ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya kuambukizwa. Mwanzoni mwa Novemba, USAID ilitangaza uwekezaji zaidi kwenye vipaumbele hivyo viwili. Mwanzo ni kuimarisha mifumo ya kugundua magonjwa ya kuambukizwa ili kuongeza uwezo wa mataifa shirika kuzuia, kugundua na kushughulikia kuongezeka na tishio kutokana na magonjwa ya kuambukizwa. Shirika la USAID linafanya kazi kwenye zaidi ya nchi 50 ili kuimarisha masuala mahususi muhimu katika kuongeza usalama wa afya wa kitaifa pamoja na utayari wa majanga. Pili, USAID inaongeza dola milioni 26.7 zaidi kwenye mfuko wa ufadhili wa kimataifa wa GFF. GFF ni mfumo unaosimamiwa na Benki ya Dunia kwa ushirikiano na nchi, ukilenga kuimarisha haki za afya za wanawake na watoto pamoja na vijana, kwa kusaidia nchi kuimarisha mifumo ya afya na kuongeza utoaji wa huduma kwa wanawake wajawazito na wale waliojifungua pamoja na watoto wao. Nchi zenye mifumo ya afya iliyojikita kwenye wafanyakazi wa afya waliodhabiti zimegunduliwa kuonyesha matokeo bora, pamoja na upanuzi wa huduma, pamoja na kupunguza vifo vya wanawake na watoto kutokana na sababu zinazoweza kuzuilika. USAID inashirikiana na nchi washirika kuimarisha mifumo ya afya na kupunguza ukosefu wa usawa katika miaka ya kuishi kwa binadamu, huku pia ikiwa mfumo dhidi ya tishio la kiafya. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.